わかラジオすすり。29 сентябрь, чершәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Юрий Лужков Мәскәү шәһәр башлыгы урыныннан алынуын канунсыз дип саный һәм мәхкәмәгә барырга җыена. Казанның Мәскәү урамы җимерек хәлдә калды. Моның гаебе кемдә? Бөтен Русия татар теле укытучылары киңәшмәсендә катнашучылар сөйләшүләр һәм очрашуларны тәмамлап үз якларына таралышты. Концерт белән Сабантуйлары гына милләтне үстерә алмый. Татар мәктәбе булмаган төбәкләрдә ана телен укытуны оештыру максат итеп куелды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Президент Рөстәм Хәмитов Лужковның эштән алынуына үз карашын белдерде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Дагыстанда 2 махсус хәрби чара барышында кимендә 15 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Европа Берлеге илләрендә хөкүмәтләрнең кризис чорында каты экономияләү сәясәтенә протест белдереп урам җыеннары үтте. Европа комиссиясе Францияның Романия һәм Болгарстан чегеннәрен депортацияләүен мәхкәмәгә тапшыру өчен башлый. АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән очрашты. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Дагыстанда 2 махсус хәрби чара барышында кимендә 15 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Чәршәмбе иртән Махачкала янында һәм Каспийский шәһәрендә ФСБның махсус көчләре сугышчылар төркемнәрен чолгап алган. Каспийскийдагы бәрелештә 10 кеше үтерелгән. Махачкала янындагы Семендер бистәсендә 5 сугышчы үтерелгән. Анда бәрелешләр әле дәвам итә, диелә. Брюссельдә дистәләрчә мең кеше Европа Берлеге илләре хөкүмәтләренең кризис чорында каты экономияләү сәясәтенә протест белдереп урам җыенына чыкты. Һөнәр берлекләре оештырган бу чарада катнашучылар шулай ук Европа комиссиясенең әгъза илләрдән социаль программнарны кыскарту хисабына бюджет дефицитын киметүне таләп итүе белән дә килешмәй. Шундый ук митинглар һәм демонстрациячеләр Европа Берлегенең башка илләрендә дә, шул исәптән Италия, Польша, Португалия һәм Латвиядә дә үтте. Испаниядә бер тәүлеккә ил күләм эш ташлау җир өсте һәм һава транспорты эшендә кыйынлыклар чыгарды. Европа комиссиясе Францияның Романия һәм Болгарстан чегеннәрен депортацияләүен мәхкәмәгә тапшыру эшен башлый. Бу турыда комиссияның юстиция һәм Европа ватандашлары хукуклары өчен җаваплы әгъзасы Вивиан Рединг белдерде. Францияның берничә мең чегенне илдән мәҗбүри чыгарып җибәрүе Париж белән Брюссель арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый киеренкеләштерде. Рединг бу депортацияләүне 2нче дөнья сугышында наци Германиясендә чегеннәргә булган мөнәсәбәт белән чагыштырды. Париж исә мондый чагыштыруларга кискен ризасызлыгын белдерде. АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Вашингтон төбәктә тынычлыкка ирешүне моңарчы бер качанда булмаган дәрәҗәдә тели дип белдерде. Митчелл моны Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән хәзерге тынычлык сөйләшүләрен саклап калу максатындагы очрашуда әйтте. Бүген Вашингтонда Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштон якын көнчыгышка юл алуын һәм анда Нетаньяху белән дә Митчелл белән дә очрашачагын белдерде. Сөйләшүләр 2 сентябрьдә башланган иде. Әмма узган дүшәмбедә көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәте чыкканнан соң бу сөйләшүләр тукталып калды. Мәскәү шәһәренең элекке башлыгы Юрий Лужков белән дус булган Дәүләт Думасы депутаты Иосиф Кобзон Лужков Русия президентының мэрне эштән алу карарын мәхкәмәгә бирәчәк дип белдерде. Элегрәк президент Дмитрий Медведевның матбугат секретаре Наталья Тимакова Медведев Лужковның вазифасыннан алу карарын әле мэрның президентка хатын укыган шуук имзалаган, әмма ул хат барыбер президент карарына тәсир итмәс иде, диде. Кичә New Times басмасында Лужковның Медведевка хаты басылып чыкты. Анда Лужков әле вазифасыннан алынган шуук Русия киң күләм мәгълүмәт чараларында үзенә каршы моңарчы күрелмәгән һөҗүм башлануына зарлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Qo'shma Shtatlar, Yaponiya ham Kunyak Koreya, Koreya Xalq Demokratik Respublikasida hokimiyatda bo'lgan Koreya xizmat firqasining uli qurultoyin zo'r ehtibor bilan kuzatuvlarini bildira. Shershanba kuni Tunyak Koreya yetakchisi Kim Shin Irning kishi uli Kim Shin Un firqaning o'zak komitetiga saylandi. Kim Shin Unning shulay yo'q Firqaning o'zak harbiy komiteti rais o'rinbosari etib belgilanuvi xabar etildi. Ilgarak unga general darajasi berilishi xabar etilgan edi. Kuzatuvchilar Tunyak Koreya yetakchisi ulin o'z o'rnida qoldirilga hozirli deb hisobli. Yaponiya tashqi ishlar ministri Seizo Maehara Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Kuril o'tirovlarina keluvi Rossiya-Yaponiya munosabatlarina zo'r ziyon solashaq deb bildirdi. Kamchatkaga kelgan Medvedev Qitoydan qaytishlay Kuril o'tirovlarina da to'xtalarga jiyinganligin, ammo menga nochar havo turishi xumashovlaganligini aytdi. Medvedev Kuril o'tirovlarin Rossiyaning bek muhim ulushi deb atadi ham kelajakda onda borirga va'da aytdi. Ikkinchi dunyo sug'ishinda Moskva tortib olgan Kuril o'tirovlarin Yaponiya alida o'z yeri deb hisobli. Kirsan Ilyumjinov Xalqaro shaxmat federatsiyasi FIDE boshlig'i bo'larak yangi muddatga saylandi. Xontamansida o'tuvchi FIDE kongressida qatnashgan 160 vakilning 96-si uni yoqlab tovush berdi. Rossiya shaxmat federatsiyasi bu vazifaga Ilyumjinovni taqdim etganda, AQSh shaxmat federatsiyasi ilk dunyo shaxmat chempioni Anatoliy Karpovni taqdim etgan edi. FIDE boshlig'i 4 yilga bir martaba saylanadi. Moskvaning Xamovnichskiy mahkamasida Mikhail Khodorkovskiyga ham Platon Lebedevga qarata ikkinchi jinoyat ishi turunda mahkama tekshiruvi tamomlandi. Ozodlik radiosi xabarchisi aytuvchi, mahkamada tinglovlar 14 oktyabrda boshlanacak. Yukosning finans jinoyatlarida ayblangan ilk yetakchilari 8 yillik turma jazosini to'tirib kela. Ular hozir 350 million tonna neft urlovda ham jinoyat bilan uzlashtirilgan milikni qonunlashtiruvda ayblana. Xodorkovskiy bu g'ayiblovlarni o'zining erkka chiquvina yo'l qo'ymoq siyosati bilan anglata. Rossiyaning migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanskiy Rossiyaga immigrantlar havo kabi kerak, chunki ilda demografik krizis sababli xizmat qullari yil sayin 1 millionga kemiy boradi deb bildirdi. Ramadanskiy Rossiyada immigrantlarga qarshi chiqishlarni ovozliklarga chaqira. Migratsiya xizmati boshlig'i eshik ollarimizning ham o'ramlarimizning marshi bir qochanda bo'lmagan shashista turuvi uchun nindidir mo'jiza sababchi tugil dedi. Ul shulay yo'q migrantlarga Rossiyaga keluv ham ishga o'rnashuv shartlarini yengillashtirishga chaqirdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Наиф Ахмал булды алға таба азатлык дулқынларында. Амурдағы Комсомольский қаласында Ера Күншығыш татарлары конгрессі ұшырашуы болып өзді.
Жиында қатнашушылар Русияда жан исәп проблемалар һәм аларны шешу юллары, милли мәдәниятне саклауда яшьләрнең роле, мәдәният ушаклары һәм милли оешмаларның үзара бәйләнеше, Ера Күншығыштагы татар конгрессының иҗтимагый әһәмиятлелеге һәм аның киләчәге дигән темалар буенча фикер алышты.
Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Казанда бу минутларда футбол бәйрәме башлана. Бүген кич Рубин Испанияның Барселона такымы белән уйный. Микрофон алдында ул сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Әлеге Мәскәү мэры Юрий Лужков Русия президенты Дмитрий Медведевнең аны эшеннән җибәрүен мәхкәмәгә шикаять итәчәген әйтте. Шул ук вакытта Лужковка карата коррупциягә бәйле тикшерүләр башлануы ихтимал. Лужковның илдә демократиянең кысылуы турындагы Медведевка юлланган хаты барлык килеп туган хәлләргә нигез була ала дип исәпләнә. Тулырак әйтеп, Ланыш харасы сөйли.
Kreml ham ishindan jiberilgan Moskva meri arasindagi kiyirinkilik sharshanba tog'inda ortdi. Manga Lushkovning Dmitriy Medvedevga yozgan xati sababdir deb sanala. Әлеге шоқтыдыр фа язылған хат New Times газетсында да басылып шықты. Лужков ішінен кетуінен сын қотқи білдірулер ясамаса да, аңа яқын болған жерші Иосиф Кобзон Интерфакска берген әңгемесінде Лужков өзінің іштен жіберуін мәхкемеде шикаят етерге жиынуын айтты. әлігі білдіруден сен ұзақта өтмәді, Мәскеу хүкіметті шул есептен мәрға қарата коррупция негізінде жинеет кампаниясы башланырға мүмкіндігі мәғлум болды. Білгішлер бұл хәлілерінің Лужковның Медведевға хаты сәбәп болғандыр деп саны, онда илдегі демократияны қысу турында фикірлер айтылген. Біздің илде өз фикіріні білдіруден инде 1937 жылдан берлі қорқалардей Лужков әлігі хатта Сталин заманларын істетіп. Әлігі хат инде якшәмбе көні үк язылған болса да, Кремльнің сөзшісі Наталья Тимакова оның іштәрігі Медведевнің қорарына тәйсір етмәсі деді. Лужковның даими тәнкетләуші оппозициядағы Борис Немцов ісә әлік кімір әлі шақтығына хұқуқи үлкеде проблемларға ұшырая шақтыген фикірді.
Единственная серьезная претензия к Лужкову – это беспросветная, беспредельная коррупция в Москве.
Лужков қората бірден-бір жетті қанағатсыздық білдіруі оның Мәскеуде тамыры білен батқан коррупцияда ғайыплау. Шуңа Медведев жинеет ішлерін башларға юл қуярға дейш болашақ. Әгер олан ішлемесе, Лужков өз янына өпкелеген түрелеріні бизнесмендарына жиып, оңа қоршы тұрлық шақты юғары кішке иленешек. Хәм 2012 жылда болашақ сайлаудағы тандыма кіндәшлік көрсетіп, президенттікке нәмзет етіп шығашақ. Немцов.
Выборов в 2012 году, то есть может стать кандидатом президента.
Лужков сейшәмбе көнне үк үзен үк негіз салырға болышқан бірдем Руси фирқасынан шығашағын айтты. Манол әлігі партияны оңа қарата барған ялған сөзлерден, ғайбетлерден яқламауы білен аңлатты. Шулық вақытта ол саясатта қалашаған хәм әлігі президент Владимир Путин тарафынан 2004 жылны бітірілген губернаторларыны турдан туры сайлау тәртибін кері қайтару үшін кірешәшәгін білдірді. Руси парламентының халықара мүнәсәбәтләр комитеті рәйісі хәм бірдем Руси фирқасының юғары вәкілі Константин Касачов ісе Лужков білен туған халге әлікі мэр үзігіне ғайыплы деп саны.
При всем абсолютном признании его заслуг перед городом и перед страной.
Лужковның шәһәр, ил һәм партияға күрсәткән хезмәтләре күп булуга карамастан, соңгы вакытта ул үзен бердәнбер дөрес эшләүче кеше итеп саный башлады. Мондый юнәлеш иртәме соңмы низакка китерә һәм нәкъ шулай килеп чыкты да, ди Касачов.
Или поздно приводит к конфликту, что, собственно говоря, и произошло.
Лужков 18 жыл идарәдә булганда шактыйгына дошманнары да барлыкка килде. Тәнкыйтьчеләр аны Мәскәүдә тарихи биналарны юк итүдә, юлдагы бәкеләр мәсьәләсен хәл итмәүдә, канунсыз рәвештә хатыны Елена Батурина белән килешүләр булдырып, күп акчалар тупларга ярдәм итүдә гаепле. Соңгы тапкыр Лужковка карата каты тәнкыйть җәйкене Мәскәүне янгыннардан кечле тотын басканда булды. Ул чакта Мәскәү мэры Австриядә ялда иде. Һәм сәясәт белгече Михаил Дилягин җитешсезлекләргә карамастан Лужков Мәскәүләр өчен нише яхшылык эшләде дип саный. Шуның берсе 90-нчы елларда хусусилаштыру чорындагы икътисадый проблемалардан саклап калу белән бәйле ди ул. Мәскәү инде бер калып белән генә үсеш ала барды. Анда проблемалар артты, идарә системасы искерде. Гади мәскәүләргә азрак игътибар итә башлады. Бизнеска гына түгел, ә гади кешеләргә карата да баш-башлаклыклар, урлаулар артты. Шуңа 90-нчы елдагы Лужковның ролен халык инде әкрен генә онытты диде ләкин.
Люди забыли.
Лужков шулай кремнәрен үстереп дәүләт оешмаларында хезмәт итүче мәскәүләр һәм пенсионерлар ихтирамына да иреште. Хәзер Русия төбәкләрен алганда Мәскәүдә укытучылар, милиция һәм табиблар иң күп хезмәт хакалаучылар. Шуңа алар Лужков киткәч кремнәре кимер дип борчыла. Лужковның эштән җибәрелүе Русия башкаласының акчаларына юл ача һәм казна искитәрлек зур 36 миллиард доллардан артык. Путин һәм Медведевка якын эшмәкәрләр инде хәзердән үк Мәскәү белән теләшә килешүләргә өметләнә. Ә кайбер аеруча да Путинға яқын болған кішілер енді мэр етіп қойларға мүмкіндігі де айтылды. Шоның бірсі вице-премьер Сергей Собянин.
Микрофон алдында Ландыш Харасы болды. Татарстан башқаласының мін еліғы оңайынан Мәскеу хакимияті Қазанның Мәскеу урамын түзіклендірірге уәғде еткен еді. Уәғде сөздегіне қалды. Қазан өзегіндегі бұ урам соғыштан соңғы хәрәбәләрні хәтерләді. Қазанның Мәскеу урамына түшірілген видеоны Озатлықның интернеттағы сәхифесіне кіріп қарай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы. Правит.
Британия, Франция һәм Германиядә террор һөҗүмнәре планының фаш ителүе әйтелә. Бу планның чыганагы дип Пакистан атала. Наиф Акмал микрофон алдында студиядә. Наиф Акмал, Наиф, бу мәгълүматлар кайдан алынган?
Көнбатыш киң күләм мәгълүмат чаралары исемнәрен атамый гына, АКШ һәм Европадагы күзләү һәм иминлек хезмәтләренә таянып, бу һөҗүмнәрнең Пакистаннан торып әзерләнүен белдерә. BBC моның соңгы елларда Әл-Кайданың иң зур террор һөҗүме планы булганлыгын һәм моның Пакистандагы Осаба җирләрендәге террор төркеме җитәкчелеге тарафыннан оештырылуын хәбәр итә. BBC белдерүнчә, җиһадчы сугышлар төркемнәре кешеләрне тотып итеп алырга һәм үтерергә җыенган. Бу уйның ният дәрәҗәсеннән конкрет план дәрәҗәсенә күчкәнлеге дә хәбәр ителә. Әмма бу план якын арада гына тормышка ашырырга тиеш булмаганга күрә, әлеге илләрдә иминлеккә куркыныч арту турында кисәтү булмады. Британияның Sky News телевидениесе әлеге 3 ил һәм АҚШ арасында күзләү мәгълүматларын бүлешү террор планының фаш ителүенә һәм туктатылуына китергән дип белдерде. Кушма Штатларда исә ABC News телевидениесе террор куркынычы турында мәгълүмат Европага барышлы тоткарланган һәм хәзер Афганстанда ябып тотылучы Германия террорчысыннан алынган булырга мөмкин дип сөйләде. ABC шулай ук АҚШ рәсмиләренең Кушма Штатларда да террор һөҗүме булу мөмкин дигән сүзләрен китерә.
Наив Хакмал Европаның 3 илендә Британия, Франция һәм Германиядә террор планының фаш ителү турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәм этномәдәни эчтәлекле гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең 5-нче Бөтенрусия җыены тәмамланды. 2 көн буе барган җыенда Русиянең 38 төбәгеннән һәм Татарстаннан 448 делегат бер-берләренең тәҗрибәсе белән уртаклашты, фикерләште, бәхәсләште, киләчәккә планнар билгеләде. Бу хакта тулырак әйтеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Моннан алдыда хәбәр иткәнебезчә, Татарстан башкаласында зурлап оештырылган мондый җыеннар республикада эшләүче укытучылардан бирек Русия Федерациясының төрле төбәкләрендә тупланып гомер кичерүче татар укытучылары өчен тагын да әһәмиятле рольгә ия. Чөнки алар Казанны рухи нигез итеп тою һәм алай гына да түгел, аны авыр чакта ярдәм итә алачак бер мәркәз итеп сизә. Моның белән бер рәттән Татарстан туган телләрне һәм милли мәдәниятләрне саклау юнәлешендә төрле чаралар белән республика читендә гомер кичерүче татарларны кайгырту өчен кулыннан килгән бар төрле гамәлне эшләргә хәзер икәнен һәр даим сиздереп тора. Кичә җыенның секциялар һәм пленар утырышында докладлар һәм чыгышлар формасында оештырылган сөйләшүләр барышында татар милли мәгарифе өлкәсендә булган проблемалар, татар теле һәм әдәбиятын укытудагы төп юнәлешләр тикшерелде һәм бүгенге көнгә һәм киләчәккә бурычлар билгеләнде. Җыенның бүгенге йомгаклы утырышы Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узды. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында бу җыенның максатын тагын бер кат искә төшерде.
Алда тора торган бурычларыбызны, максатыбызны беренче җыелышта ук әйткәнек, аралашырга, ярдәм итәргә мөмкинлек булганча үзебезнең татар укытучыларына, бөтен Россиягә таралган татар дигән, татар дип исәпләгән, татар теле белән кызыксынган милләттәшләребезгә сез ул вазифаны, ул бурычны без уйлавыбыз буенча җиңел булмаса да матур иттереп үтеп барасыз.
Бүгенге көндә Русия Федерациясының 24 төбәгендә 1478 татар этномәдәни мәктәбе уңышлы эшләп килә. Аларда 93 мең татар баласы үз туган телен һәм мәдәниятен өйрәнә. 50-дән артык якшәмбе мәктәпләрендә исәпкә алганда, аларның саны 97 меңгә җитә. Әмма барлык бу күрсәткечләргә карамастан, татар теле дәресләре саны кызганыч кимеп бара. Бүгенге утырышта сүз бу хакта да барды. Тырышкан табар, ташка кода кагар ди татар халык мәкале. Моның ачык мисалын үзе утмурт милләтеннән булуга карамастан, татар телен су кебек ишкән Денис Колесников та күрергә мөмкин. Ул үзе хәзерге вакытта Казан шәһәрендәге 2-нче татар төрек лицеенда инглиз теле укыта.
Мин лицея кадәр Россиядә мин 17 ел яшәдем. Кадәр мин татарча бер дә белми идем дип әйтә алам. Мин лицея килгәч кенә, мин лицей укытучылары белән аралашып, укучылары белән, гаиләләре белән шулай өйрәндем. Ягъни миңа шул лицей системасы бик ошый, бик булыша, чөнки минем Мин алай 6 телдә аралаша алам.
Кайсы телләр?
Төрек теле, инглиз теле, аннары татар теле, үзем туган телем удмурт телендә, рус теле һәм икенче диплом буенча алман теле. Шулардан минем иң яраткан тел татар теле. Чөнки минемчә ул иң матур. Мин шундый сөйләшкәндә мин там фонетикасын яратам, грамматикасын яратам һәм менә структурасын яратам. Бик матур инде, матур җөмләләр корыла башка телләргә караганда.
Бүгенге утырышта сүз алган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов Мәскәү өлкәсендә яшәүче татар теле укытучыларына мөрәҗәгать итеп:
"Беләсез, Мәскәүдә гуманитар педагогия университетында татар әдәбияты һәм рус әдәбиятын укыта торган бүлекчә бар. Без инде һәр елны сугыша-сугыша саклап калабыз. Кызганычка каршы һәр елны беренче генә безнең яшьләр шунда укырга керә. Безнең анда 15 урын һәм тагын да арттырырга мөмкинчелек бар. Ләкин юк. Менә кем Мәскәү янында өлкәләр, регионнар, мөрәҗәгать итәм, үзегезнең балаларыгызны шунда җибәрсәгез, анда укырга бөтен мөмкинчелекләр бар",
диде. ЖН делегатлары фикеренчә, төрле милләт кешеләренең үзара ихтирамын һәм ышанычлы мөнәсәбәтен ныгытып, милли телләрнең һәм мәдәниятләрнең баюын тәэмин итә торган ике теллелек һәм күп теллелекнең баланслы үсеше Русия Федерациясе һәм республикаларның милли сәясәтендә өстенлекле булырга тиеш.
Борайнур Шакир булды. Төбәкләр авырлыкларга зарланып, конгресс активлыкка чакыра. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров төбәкләрдәге татар оешмаларына милли мәгариф ягыннан чыгып бәя бирәчәкбез дип белдерде. Концертлар, сабан туйлары үткәрү бик мөһим, әмма аның белән генә милләтне саклап булмый, диде ул. Бу белдерүне Ренат Закиров татар укытучыларының бөтен Россия җыенының секция утырышында ясады. Укытучылар корылтайының милли мәктәп, милли оешмалар һәм дәүләт оешмалары белән хезмәт тәшлеккә багышланган секция утырышында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты.
Укытучылар корылтайының милли мәктәп, милли оешмалар һәм дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлегенә багышланган секциясе сишәмбе көнне Казанның иң алдынгы дип саналган 177-нче мәктәбендә үтте. Башта утырышта аерым төбәк вәкилләре чыгыш ясады. Мәсәлән, Сембер милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Волгоград мөхтәрияте башлыгы сөйләде. Сембирләр яңа ачылган мәктәп белән мактана алса, Волгоград якларында татар телен әбиләр генә өйрәтә. Алары да кагыйдәләрне һәм әдәби сүзләрне белгән чиракта гына. Волгоградта татарча укытырга мөмкинлек юк, дип сөйләде мөхтәрият башлыгы Равил Сайфуллин.
Якшәмбе мәктәпләре тотылды безнең кешеләр көчендә һәм бик зур хыялларында эшләнде. Хәзерге заманда татар телен укытуда бик зур ярдәм итү кирәк. Ләкин кем укытучыларга акча түләй? Хәзер хәлдә сорау бик күп була. Һәр вакыт эшләп торган эш әйбәт нәтиҗә китерә. Булса да аны бик күп әйтүчеләр була. Альтруизм дәүләт программаларсыз укучыларны алама сыйфат укытуга китерә. Моннан бөтен хыяллары әти-әниләрен балаларын укытырга татар теленә юкка чыга.
Аннан соң Төмән шәһәренең 52-нче гомум белем бирү мәктәбе директоры Манкаева Алевтина сүз алды. Ул этномәдәни компонентлы мәктәптә бер сүз татарча белмәгән яки бер диалектында да гына сөйләшә торган сабыйларның татар теленә бүтән булган чаралар белән кызыксыну уятуларын, балаларны якындагы рус мәктәпләренә җибәрмәскә тырышуларын сөйләде.
Бездә татар тел кергәч бер возмущение булмады. Балаларны мәктәпкә алган шакта сразу кайтабыз, татар теле укытабыз. Нәсез уйлап карам, 11 национальность мәктәптә. Менә класста бер 4 национальность торса, ну, 2/3 балалары татар булса ине, менә уйлап карам, нинди учебно-методический комплекс использовать кирәк, чтобы балалар йөгереп йөрмәсен мәктәптә, зыян кылмасыннар. Бөтенесе татар телен укысыннар. Ну, тырышабыз. Дәреслекләр алабыз, перевод алабыз, словарьлар алабыз. Төрле кызыктырабыз балаларны. Укыйлар. Укыйлар гына түгел, ни дәресләр бетсә, бийләр дә, йырлыйлар да, областьта беренче урыннар да алалар, олимпиадада беренче урын алабыз. Но безнең конкурентная среда өчен болай дип әйтә авырык. Безнең балаларыбыз 200 генә оптимизация вакытны бөтен халык кыра. 200-ле балалы мәктәп эффективны түгел, ябырга кирәк. И шуңа ни менә 17 ел эшләйбез. Шул неделнең эчендә мин 11 ел шул мәктәпнең итәкчесе и 11 ел находимся в ситуации выживания.
Шуның өстәүенә Татар конгрессының күчмә утырышында төмәндә татар мәктәбе юк дип әйткәннәр. Моңа Левтина Манкаева бик күп кәләгән. Берничә чыгыштан соң сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты башлыгы Ринат Закиров чыкты. Ул беренче чиратта татар мәктәпләре җитәкчеләрен, укытучыларны мескенләнмәскә чакырды. Хакимият ягыннан бернинди каршылык юк. Үзебез эшләп җиткермибез, дип белдерде Ринат Закиров. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе милли мәдәни мөхтәриятләрне җирле хакимиятләр алдында милли мәгарифкә бәйле проблемаларны куярга каршылыклар булганда Казаннан ярдәм сорарга чакырды.
Губернатор дәрәҗәсендә губернаторның урынбасарлары шушы проблеманы алып барадыган кешеләр бер җирдәләр безнең чатканыбыз юк татарлар арасында мәгариф кирәкме дигән кешене алар барысы да бу мәсьәләдә безнең активлыктан тора икәнен ишарәясыйлар.
Заманында Ринат Закиров Ульян өлкәсе мөхтәрияте рәисе Азат Курчаковка мәктәптән башка концертлар, чаралар үткәрүнең файдасы юк дип әйткән. 5 елдан соң бу төбәктә татар мәктәбе ачылган. Ринат Закиров бу мисалны Волгоград, Төмән һәм башка төбәкләргә үрнәк итеп куйды.
Мин 5 ел элек Ульян өлкәсендәге автономияның рәисе белән Татарстанда конгресста очрашканда аңа болай дигән иде. Анда зур профессор Курчаков, Азат абзый. Азат абзый, йөрмәсеп кенеп, концерт-манцертлары ештырып, әне сез нидән Волгоградныкы хәзер генә санап чыктымы? Бармаклар җитми, аяклар да җитми. Нинди генә чаралар үткәрмиләр кебек шушы воскрес якшәмбе мәктәбе тирәсендә. Ләкин болар бөтенесе урысча әйтсәк, поединогая сервис стоит. Чөнки мәктәбе юк. Мәктәбегез юк икән, димәк бу шушы аерым чаралар белән генә бернинди дә балаларның телен дә саклап булмый, хәтта үзегезне дә саклый алмыйсыз, әнә урысча сөйләргә мәҗбүрсез.
Шулай ук Закиров Оренбур каласында Пермдәге милли активистларның мәктәп ача алмауына тәнкыйть белдерде. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы үзгәрешләрне милли хәрәкәт җитәкчеләренә бәйләп калдырды. Чиләбедәге милли хәрәкәткә яңа лидер килгәч, ондагы татар оешмасы активлашып китте һәм хәтта татар мәктәбендә ачырга җыена дип белдерде ул. Закиров Казан төбәкләрдәге милли мәдәни эшкә милли мәгариф күзлегеннән чыгып кына бая бирәчәк дип белдерде. Балаларны татарча укыта алалар икән, димәк бу төбәк шактый алга киткән булып санала. Концертлар, сабантуйлар уздыру бик кирәк, әмма аның белән генә милләтне саклап булмый диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров.
Татар теле укытучылар киңәшмәсендә безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Менә инде ярты гасыр вакыт Идел буе халыкларын бер радио тапшыру берләштерә. Идел белән Урал арасында дигән программа 6 республикада әзерләнеп тапшырыла. 6 милләтнең телләре, гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә багышланган шушы тапшыруны әзерләүчеләр күптән түгел очрашып, эш шартлары һәм киләчәккә планнары турында сөйләште. Очрашуда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Идел белән Урал арасында дип аталган радиожурнал 6 республиканы берләштерә. Әлеге тапшыруны эфирга Удмуртия, Татарстан, Башкортстан, Чувашия, Марилия, Мордовия дәүләт телерадиокомпаниялары хезмәткәрләре әзерли. Ел саен компания җитәкчеләре, журналистларның киңәшмәләре дә булып уза. Чираттагы шушындый очрашу Марилия башкаласы Яшкаралада узды. Киңәшмәдә Мәскәүдән дә җитәкчеләр бар иде. Аларның берсе Бөтен Россия телерадиокомпаниясының регионнар белән җитәкчелек итү департаменты рәисе Рифат Сабитов.
К счастью, Приволжский федеральный округ он такой уникальный, и к счастью, он является таким примером мирной жизни, мирного сосуществования, в хорошем смысле, разных народов и национальностей. Радиожурнал «Между Волгой и Уралом», тележурнал «Финно-Угорский мир», они как раз вносят свою лепту в то, чтобы не допустить какой-то межнациональной розни, выявлять дружбу между народами. И мы вещаем с вами, тоже уникальная ситуация, такого тоже в мире нет, на 54 языках.
Рифат әфәнде Бөтен Русия телерадиокомпаниясының регион бүлекләрендә 54 телдә тапшырулар алып барылуын җиткерде. Идел белән Урал арасында радиожурналының эшчәнлегенә югары бәя бирде. 2009 елда Чебоксарда булып узган киңәшмәдә тапшыруларны интернет аша тыңлаучыларга җиткерү буенча эшләргә тәкъдим иткән иде ул. Бу юнәлештә тапшыруларның төп редакциясе Казан дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчеләре һәм радиожурналны алып баручы Йылдыз Крепостина җиткерде.
ГТРК Татарстан уже сейчас ведет в тестовом режиме интернет-вещание радио России, куда включаются отрезки радио Татарстана, в том числе и радиожурнала. Я думаю, что после решения ряда технических проблем любой пользователь интернета сможет в режиме реального времени в онлайне слушать радио Татарстана, в том числе и радиожурнал «Междувол Гурал».
Кеңешмәдә ел дәвамында эфирга чыккан сәхифәләргә анализ ясалды. Тапшыруның төп темалары 67% бу регионда яшәүче халыкларның телен саклауга, мәдәниятен, сәнгатен үстерүгә, халыкара дуслыкны булдыруга багышланган. Дөрес, республикаларның икътисади хәле, кешеләрнең яшәү рәвеше, танылган шәхесләргә багышланган сәхифәләр проблемалар да читләтеп үтелмәгән. Сүз Татарстан телерадиокомпаниясе рәисе урынбасары Тәүфик Сәгыйтевкә.
Беренчедән, бу журналның киләчәге өметле. Нәрсә өчен эшләгәнебезне, кем өчен эшләгәнебезне онытмыйк, кеше өчен кызыклы материаллар булсын ди. Чөнки әгәр безнең республикада или каядыр удмурт халкы яши икән, сез ул турда материалны ясап җибәрәсез икән, ул кайда гына яшәсә дә удмурт өчен ул якын. Үзенең тавышы, үзенең моңы, үзенең милләттәшләре, үзенең культурасы турында хәбәр ала. Һәм без аны удмурт белән генә түгел, мари, мордва, чуваш, башкорт, татар турында да шуны әйтә алабыз. Менә шуңа күрә телне үстерү, культура, мәдәният мәсьәләсендә әдәбиятның нисек үстерүе, шушындый чаралар һәрбер республикада нисек үтә, менә аларны шушы журналга урнаштыргач, бик матур чәчәкләрдән сыеп өстәргә куйган бу кеткәбек була ул. Үзара бер-береңне тулыландыру, баяту дигән аны аңлатадыр дим мин. Һәм аннан соң телләр, культуралар үсешенә дә аның ярдәме бик зур. Радиожурнал 52 ел элек, 53 ел элек үзен үзе оклады, экономика, культура турындагы мәсьәлә, аннан соң кадрлар хәзерләү, бер-береңә концертлар белән бару, бер-береңне музыка, әдәбияты белән традицияләре. Аннан соң, әгәр без толерантлыс дип әйтәбез икән, менә шушы журнал үзе дә шушы толерантлыс инде, бер уйлап караганда. Бер-береңне хөрмәт итү, бер-береңне тормышы турында шушындый тапшырулар ясау кызык бит.
Киңәшмәдә киләчәктә журналистларга радио тыңлаучылар белән очрашулар уздырырга кирәклеге турында да әйтелде. Шулай ук тапшыруларны төрле конкурсларга тәкъдим итәргә дигән фикерләр дә яңгырады. Радиожурнал әле озак еллар эфир программасында сакланыр дип ышана Тәүфик Сәгыйтов.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Дагыстанда 2 махсус хәрби чара барышында кимендә 15 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Шәршәмбердән Махачкала янында һәм Каспийский шәһәрендә ФСБның махсус көчләре сугышчылар төркемнәрен чолгап алган. Каспийскийдагы бәрелештә 10 кеше үтерелгән, Махачкала янындагы Семендер бистәсендә 5 сугышчы үтерелгән. Брюссельдә дистәләрчә мең кеше Европа Берлеге илләре хөкүмәтләренең кризис чорында каты экономияләү сәясәтенә протест белдереп урам җыенына чыкты. Һөнәр берлекләре оештырган бу чарада катнашучылар шулай ук Европа комиссиясенең әгъза илләрдән социаль программаларны кыскарту хисабына бюджет дефицитын киметүне таләп итүе белән дә килешми. Шундый ук митинглар һәм демонстрацияләр Европа Берлегенең башка илләрендә дә үтте. Европа комиссиясе Францияның Романия һәм Болгарстан чегәннәрен депортацияләүен мәхкәмәгә тапшыру эшен башлый. Бу турыда комиссияның юстиция һәм Европа ватандашлары хокуклары өчен җаваплы әгъзасы Вивиан Рединг белдерде. Францияның берничә мең чегәнне илдән мәҗбүри чыгарып җибәрүе Париж белән Брюссель арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый киеренкеләштерде. АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Вашингтон төбәктә тынычлыкка ирешүне моңарчы бер кайчанда булмаган дәрәҗәдә тели дип белдерде. Митчелл моны Израильдә премьер-министр Беньямин Нетаньяху белән хәзерге тынычлык сөйләшүләрен саклап калу максатындагы очрашуда әйтте. Сөйләшүләр 2 сентябрьдә башланган иде, әмма узган дүшәмбедә көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәте чыкканнан соң бу сөйләшүләр тукталып калды. Көнбатыш махсус хезмәтләре Британия, Франция һәм Германиядә әзерләнгән террор һөҗүмнәрен фаш итә. Көнбатыш киң күләм мәгълүмат чаралары исемнәрен атамый гына АҚШ һәм Европадагы күзләү һәм иминлек хезмәтләренә таянып, бу һөҗүмнәрнең Пакистаннан торып әзерләнүен белдерә. BBC моның соңгы елларда Әл-Каиданың иң зур террор һөҗүме планы булганлыгын һәм моның Пакистандагы Осаба җирләрендәге террор төркеме җитәкчелеге тарафыннан әзерләнүен хәбәр итә. Мәскәү шәһәренең элекке башлыгы Юрий Лужков белән дус булган Дәүләт Думасы депутаты Иосиф Кобзон Лужков Русия президентының мэрне эшеннән алу карарын мәхкәмәгә бирәчәк дип белдерде. Элегрәк президент Дмитрий Медведевның матбугат вәкиле Наталья Тимакова Медведев Лужковны вазифасыннан алу карарын әле мэрнең президентка хатын укыганчы ук имзалаган, әмма ул хат барыбер президент карарына тәсир итмәс иде диде. Кичә New Times басмасында Лужковның Медведевка хаты басылып чыкты. Анда Лужков әле вазифасыннан алынган чук Русия киң күләм мәгълүмат чараларында үзенә каршы моңарчы күрелмәгән һөҗүм башлануы назарлана. Кушма Штатлар, Япония һәм Көньяк Корея, Корея Халық Демократик Республикасында хакимиятдә булган Корея хезмәт фирқасының улы курултайын зур игътибар белән күзәтүләрен белдерә. Чәршәмбе көнне Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ирның кеше улы Ким Чен Ун фирқаның үзәк комитетына сайланды. Ким Чен Унның шулай ук фирқаның үзәк хәрби комитеты рәис урынбасары итеп билгеләнүе хәбәр ителә. Күзәтүчеләр Төньяк Корея җитәкчесе улын үз урынына калдырырга әзерле дип исәпли. Япония тышкы эшләр министры Сейзе Махара Русия президенты Дмитрий Медведевның Курил утрауларына килүе Русия-Япония мөнәсәбәтләренә зур зыян салачак дип белдерде. Камчаткага килгән Медведев Кытайдан кайтышлы Курил утрауларына да тукталырга җыенганлыгын, әмма моңа начар һава торышы комачаулаганлыгын әйтте. Медведев Курил утрауларын Русияның бик мөһим өлеше дип атады һәм киләчәктә анда барырга вәгъдә итте. Икенче дөнья сугышында Мәскәү тартып алган Курил утрауларын Япония әледә үз җире дип исәпли. Кирсан Илюмжинов Халыкара шахмат федерациясе ФИДЕ башлыгы буларак яңа мөддәткә сайланды. Русия шахмат федерациясе бу вазифага Илюмжиновны тәкъдим иткәндә, АКШ шахмат федерациясе элекке дөнья шахмат чемпионы Анатолий Карповны тәкъдим иткән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Казанда Рубин Барселона уены башлана. Шулай сәгать ахырына кадәр сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Бергә булыйк. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Мәскәү башлыгы Юрий Лужков җитәкчегә куелган кысаларыннан чыгып, ярамаганны эшләде дип белдерде. Бу Башкортстанның яңа җитәкчесенең әйткән кискен сүзләренең беренчесе булды дип белгечләр. Уфа яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Мәскәү мэры Юрий Лужковтың эшеннән бушатылуына карата төрле фикердер байтак һуңгы көндәрдә Башкортстан президенты Рустам Хамитов та үз карашын белдерде. Уның фикеренсә дәүләт башлыгы һәм төбәк итәксеһе бер командала власть өсөн яуаплы кеше тәүсиратта халық манфағаты өсөн эшләргә бурычлы икәнлеген онытмаска тиеш дине Рустам Хамитов.
Как это говорится, когда кипят эмоции, испаряется истина. Да, и вот в этом смысле пройдет какое-то время, осознает, еще вот этот пример не является достойным. Если ты в системе власти, если на тебя сфокусированы взгляды там, миллионов людей, поведение это должно быть очень продуманным, тщательно выверенным и достойным. Мнение мое как руководителя республики, и на меня тоже смотрят 4 миллиона человек. И я не могу себе позволять каких-то вещей, знаете, которые бы вот просто дестабилизировали бы, разбалтывали бы эту ситуацию. Как только начинаются вот эти всякие игры, под ковром и всякие прочие дела, знаете, люди это чувствуют.
Өфелә Волга буе федераль округы төбәкләренең канундар сығару органдары ассоциациясы ултырышы үтте. Бунда ватандашлык әмгыятын камиллаштыру, халыкка социаль ярдәм атап әйткәндә шифахана, курортта сәламәтлекләрен ныгытыу, полиция турында канун һәм экстремизм менән көрәш мәсьәләләре каралды. Ватандашлык әмгыятын үстерү буенча тулы хукуклы вәкил урынбасары Леонид Гильченко сығыш яһап, ил президентының еллык мөрәҗәгатьнамәһен гамәлгә ашыру барышында демократик әмгыят төзүдә төбәк парламентары роленә тукталды. Бул яһәттән парламент эшмәкәрлеген оптимальләштерү кирәклеген дә билдәләне ул. Оптимальләштерү дигәндән күп төбәкләрдә парламентарийлар ханын кыскарту әленән үк башланган. Мәсәлән, дәүләт йыелышы корылтай корпусында әле 120 депутат булһа, озакламай улар 110-га каласак. ТАП Республика парламенты спикеры Константин Толкачев ултырышта шифаханаларда халык сәламәтлеген ныгыту мәсьәләһе буенча сығыш яһаны. Башкортстан мисалында ул итешелгәндәрде билдәләне, бул яһәттән көнүзәк проблемаларда атаны. Улар халыкты күбрәк шифаханаларга ялып итү, балалар сәламәтлеген һаклау, хактарды кәметүгә кайтып кала. Ултырыш һуңында президент Рөстәм Хәмитов ассанлап та белдә шифаханалар күп, әмма уларда ябай халык ял итә алмай, хактар кыйммәт тине. Ассоциация утырышында полиция турасында федераль канун да каралды. Был тема буенча сыгыш ясаучы Пенза өлкәсе парламент итәксе Александр Гуляков әйтүенсә, милиция атамасын полицияга алмаштыру кирәкле эш. Атаманнан бигрәк органнар эшмәкәрлеген яхшыртуда мөһим тине Пенза вәкиле. Башкортстанның элекке итәкселеге республика буенча эске эшләр министрын тәгаенләгәндә Башкортстан фикеренә колак алырга елдар буе сакырды. Әмма бу сакыру җавапсыз калды. Хәзер башка төбәкләрдән дә ошо тәкъдим менән риза булуы ассызланды. Пенза парламенты башлыгы фикеренсә, эске эшләр буенча төбәк итәксеген тәгаенләгәндә федераль үзәк субъекты фикерен исәпкә алырга тиеш.
Разделяю и поддерживаю точку зрения моих коллег из ряда регионов Приволжского федерального округа в том, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации в обязательном порядке должны участвовать в организации деятельности территориальных органов внутренних дел. Тем более, что в соответствии со статьей 72, пункт Б Конституции Российской Федерации, вопрос обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности относится к предметам совместного ведения, в том числе и кадры.
Пенза парламент етекшісі Александр Гуляков.
Азатлық радиосы Уфа.
Башкортстан курсалыктары кышкылыкка әзерләнә. Бул сырда егердәр туйыра, ягъни имән сәтләүгә я курсалык биләмәләренә тот сугара бесән өе. Республикала иң зыракланган биләмә Көньяк Урал курсалыгында әле ошо эшләр бара дип һөйләй курсалык директоры урынбасары Насир Әлибаев.
Безнең заповедникта бесән әзерләбез командир менән инде. Буландарга 40 кеҗә курал итеп әтәрендә. Сармушкала әзерләбез инде кышкылыкларына инде кире. Кышкылыкка кире китәләр алар. Менә шуларга шуннан салан истеп әтәр Буланларга тузлау курынган үстеп туз алалы инде. Безнең курсалык йөрендә браконьерлык усырганы юк, но Билярт Уфа юлында 2 елга берме тура килә буланды төрттереп йыгып китәләр инде. Ә булай браконьерлык усырганы юк бында.
Ә Архангел районында авга сагысулар үзләре курбанга әйләнгән. Һонар мидгеленә рөхсәт булмауга карамастан үз кеше авга сыга. Улар ине аюга осырап, аны яралай. Яраланган аю һонарчыларга ташлана. Бастырып килгән ерткысқа атқан вакытта пулаларның береһе артта калган егеткә эләгә. Әле айылда уга хунырга барысыла атып үлтерелә. Әле республиканың тәфтиш комитеты хезмәткәрләре вакыйга буенча тикшерү башлаган. Эске эшләр министрлыгы хунарчыларның кем булуын да әйтмәй комментарий дә бирүсе юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Амурдагы Комсомольскийда Ерак көнчыгыштагы татар конгрессының икенче төбәгара конференциясы узды. Бу җыен Ерак көнчыгыштагы татар мәдәниятенең халыклар аралашуына һәм социаль үсешенә тәэсире дип аталды. Шушы киң баш исем белән узган җыенда ниләр каралган, кемнәр катнашкан бу хакта Ирата җыевыны тыңлыйк.
Ерак көнчыгыштагы татар мәдәниятенең халыклар аралашуына һәм социаль үсешенә тәэсире дип аталган бу җыенга Казан кунаклары, Хабаровский крае һәм Амурдагы Комсомольский шәһәр хакимияте, Ерак шәрыктагы барлык татар иҗтимагый оешмаларының вәкилләре җыелган иде. Залда яшьләр дә, ак яулыклы әбиләр дә бар иде. Чара Амур дәүләт гуманитар педагогика университеты бинасының конференц залында үтте. Җыенны Ерак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде һәм аны тарихи вакыйга дип атады.
В нашем городе впервые проводится конференция, организованная общественной организацией, и это историческое событие. На этой ноте я считаю конференцию открытой, и первое слово представляется Священ Михаил Петровичу.
Конференцияда катнашучыларны Хабаровский краеның дини һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә өчен җаваплы хезмәткәре Михаил Свищев, Амурдагы Комсомольский хакимияте башлыгы урынбасары Юлия Мацко, мәдәният бүлеге җитәкчесе Евгения Салова, Амур дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Александр Шумейко котлады. Чыгышларда татар оюшмалары тагын да яхшырак эшләсен, кылган гамәлләре халыклар дуслыгын үстерүгә китерсен, туган тел, мәдәният, гореф-гадәтләрне өйрәнү белән бер рәттән ерак көнчыгышта яшәүчеләрдә толерантлык хисләре дә тәрбияләсен иде дигән теләкләр яңгырады. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә татарларны бик күңелле итеп туган телдә сәламләде. Ул Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллинга, Хабаровский милли оешма җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаровка, Амур педагогика университеты ректоры Александр Шумейкага, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исеменнән җибәрелгән рәхмәт хатларын тапшырды. Аннары Фәрит әфәнде рус телендә җыенны оештыручы һәм анда катнашучыларга рәхмәтен белдерде. Җыенда катнашучыларга Татарстанның атказанган артисты Искәндәр Бектагиров татар һәм русча музыкаль күчтәнәч бүләк итте.
Хөрмәтле дуслар, исәнмесез? Сау-сәламәт кенә ятасызмы? Кардәшләр. Аллага шөкер.
Аллага шөкер.
Вы извините, конечно, я обязан с ним поздороваться на своем родном языке хабить. И немножко поговорить с ними. То, что мы сюда приехали, Эми, сезон халны белерге, сезон татарлар икәнегезне белерге, сез үзегезнең татар халкы икәнегезне онытмаска тиешсез. Шулай бит, канал дуслар. Мы очень рады, то, что они здесь живут, о себе проявляют, видите, как красиво оделись. Я думаю, что ничего не означает еще, вот если фамилия или имя на русском языке, так ведь. Если даже не одеты там по национальному, если даже не знает язык, но это еще не самое страшное, так сказать. Если человек знает, с какой он по корням и с какой национальности едет, он должен об этом думать и об этом говорить. Мне кажется, как наш президент России и Татарстана тоже об этом говорят. Главное, у нас наше правительство тоже об этом говорит. Это как пример даже по всему Советскому Союзу. Мы не должны стесняться своих корней. Мы не должны стесняться, что мы татары, или там евреи, или мордва, или там нанайцы.
Амурдагы Комсомольскийда үткән Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының конференциясында катнашкан Казан кунагы җырчы Искәндәр Бектагиров чыгышын тыңладыгыз. Амурдагы Комсомольскийның Николай Островский исемендәге Үзәк библиотека директоры Рафида Шарангович Хайретдинова мәдәният учакларының милли оешмалар белән берлектә үткәргән чаралары турында сөйләде. Конференцияда катнашучылар Хабаровский имамы Кузнецов Хамзе хәзрәт, Амурдагы Комсомольский шәһәр башлыгы киңәшчесе Иван Лаврентьев чыгышларында йотлыгып тыңладылар. Гомумән, түгәрәк өстәл формасында оештырылган сөйләшүне Комсомольский милли оешма әгъзасы Оксана Гайнетдинова бик җанлы алып барды. Җыенда катнашучылар Русияда җан исәп проблемалар һәм аларны чишү юллары, милли мәдәниятне саклауда яшьләрнең роле, мәдәният учаклары һәм милли оешмаларның үзара бәйләнеше, Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының иҗтимагый әһәмиятлелеге һәм аның киләчәге дигән темалар буенча фикер алышты. Конференцияның икенче өлешендә Ерак Шарыктагы татар оешмалары вәкилләре үзләре башкарган эшләрен санап, киләчәктәге эш планнары, проблемалары белән уртаклашты. Чора ахырында резолюция кабул ителде. Әлеге резолюцияда Ерак Көнчыгыш милли оешмаларында җан исәпкә әзерләнүне активлаштыру, Ерак Көнчыгыш татарлары китабын чыгару, Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессының конференциясын ел саен чиратлап төрле төбәкләрдә үткәрү кебек тәкъдимнәр бар. Соңрак конференциядә катнашучылар өчен Амурдагы Комсомольскийның авиазавод музеена сәяхәт оештырылды. Икенче көнне конгресс кунаклары Амурдагы Комсомольский тарихында беренче кат үткәрелгән татар туенда булды. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Инде ишетүге шәхерметле тыңлаучылар, татар башкорт ул бер Татарстан я Башкортстанда гына яшәми. Татар башкорт дөньясы хәтта Идел Урал белән генә дә шикләнми, ул бар Евразиягә җәелгән. Нинди соң ул татар башкорт дөньясы? Аның бар киңлеген күз алдыгызга китерер өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан милләт харитасенә кирип карагыз. Анда сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрерсез. Әгәр сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр, мәгълүмат бар икән, безгә язып җибәрегез. Шулай сез татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз. Шушы минутларда Казанда футбол бәйрәме башлана. Рубин Барселона ойыны башлана. Стадионда шушы минутларда безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова, без хәзер аның белән сөйләшеп алырбыз. Берничә секундтан азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бер ярты сәгатьтән Казан стадионында тарихи уен башлана. Икенче ел рәттән Рубин такымы үз кырында дөньяның иң көчле футбол такымнарының берсен Барселонаны кабул итә. Шушы минутларда стадионда безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова. Бикә, кәефләр ничек анда?
Менә уен башлануга күп вакыт калмады. Стадион тулы диярлек. Монда бик күп кеше җыелды. Инде 2 сәгать алдан кеше җыела башлаган иде. Һәм монда оештыручылар һәр кешегә үзенә дә бу өлешкә, бу тамашага өлеш кертергә тәкъдим итәләр. Утыргычларга һәр кешегә Рубин исемендәге кагазлар куелган һәм аларны билгеле бер вакытта күтәрергә кирәк булачак. Һәм бу үзенә күрә бер Рубин исемендәге Рубинга теләктәшлек шундый бер чара булачак. Бик күп кеше монда Рубин байракларын күтәреп йөри. Рубин дип язылган шарфлар бәйләгән һәм бу клубның символикасына чигелгән түбәтәйләр кигән. Көн шактый салкын ише, менә әле генә яңгыр булды. Менә уен башланыр алдыннан гына ул тәмамланды. Һәм уен комашаулар дип борчылышулар күп булды. Үткән елны Рубин килгәндә салкын булган иде һәм ул вакытта шушы салкынлык Барселонага җиңергә ирек бирмәде дип әйтүчеләр булды. Бу юлы яңгыр булса, бәлкем бу да комашаулар дип уйлаучылар бар. Болай бик күп кешенең йөзләрендә өмет күренә һәм бик күп кеше көтә, өметләнә җиңүгә, әлбәттә, букмекерлар конторларында. Ләкин шул ук вакытта Рубинның җиңүенә куючылар сирәк, күбрәк Барселонага өмет итәләр, күрәсең. Ләкин менә 25 мең сидрашлы стадион барыбыз җиңүгә өметләнә һәм алар, әлбәттә, күбесенчә Рубин җанатарлары, монда Барселона җанатарлары да күренде. Барселона байракларын бөркәнгән кешеләр булды. Татарстан, Русия байракларын күтәреп йөрүчеләр бар. Монда шактый кызыклы разгыять көне өч милиция кешеләре бик күп җәлеп ителгән. Алар рәт саен утыралар, төрле секторларда рәт саен утыралар һәм керешләрдә дә тикшерәләр. Һәм менә Азатлык радиосы хәбәрчесеннән әйберләрне тикшергәндә сезнең ниндидер ярамаган шигарьләр, байраклар, лозунгларыгыз юкмы дип сорадылар һәм бу сорауны билгеле башка кешеләргә дә бирәләр. Менә кешеләр монда кычкырырга, сәламләргә әзерләнеп торалар һәм оештыручылар, бәлкем ишетеләрдер дә, оештыручылар кешеләрне аларга күңелсез булмасын өчен төрле уеннар, викториналар оештыра. Һәм менә озакламый инде уенчылар чыгачак, аларны инде кеше деп суралар. Сыят шок дитимнең һәм уенның бик кызык булуы насый.
Рәхмәт Бикә Бикәтова Тимерова Казан стадионында Рубин Барселона уйнының башлануын көтә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен үч алырга килгән. Казаннар көчләреннән килгәнчә каршы торачак. Әмма уенның нәтиҗәсен бер белгеч тә фаразларга җөрәт итмәде. Спорт белгече Илнар Хуснуллин Азатлык радиосына мәнәниләр белдергән иде.
0-0 булса, бу бик яхшы нәтиҗә. Димәк, бу шарафта Рубин кичле дигән сүз түгел, ә испаннар Корбан Бердиевның ребусын тагын шиш алмаган дигән сүз. Чөнки физик һәм осталлык ягыннан испаннар безгә бер баш өстен. Һәм бу 0-0 бар тик Корбан Бердиевның әйтәне шул ребус төзеп, көндәшәрнең башын катыруы гына, шул гына булачак. Ничә булса бу Корбан Бердиевның җиңүе, Рубин җиңсә бу бөтен Татарстанның җиңүе, Барселона җиңсә бу табигый нәрсә.
Барселона белән Испаниядән 40лап журналист килде, шулай ук Европаның башка илләреннән дә журналистлар һәм җанатарлар бар. Уен нинди нәтиҗә белән тәмамланыр, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән белерсез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык
радиосы. Җырчы Гөлнара Тимерҗанова татар эстрадасының бүгенге хәленнән канәгать түгел. Бер калыпка гына салынган концертлар аны туйдырган. Шуңа күрә үзенең Казандагы концертын әле моңа кадәр бер генә башкаручы да аяк басмаган 2600 кеше сыйдырышлы Акбарс көрәшчеләр сараенда үзгә бер тамаша итеп үткәрергә җыена ул. Хәбәрчебез Наил Алан Тимерҗанова белән очрашып сөйләште.
Бу яңа проектны Гөлнара Тимерҗанова 2 елга якын уйлап йөргән. Аны соңгы елларда татар эстрадасындагы концертларның күпчелегенең гел бер калыпка гына салынган булуы да туйдырган. Дөньяда җыр сәнгате гел алга бара, төрле кызыклы юнәлешләр таба, ә без гел бер урында гына топтанган кебек дип тә әйтә ул.
Туйдырды бер көнлек концертлар, бер кемгә дә кирәкми торган, аның кызы калмады. Менә хаманда бер пәрдә илеп куеп, сәхнәгә артка светы музыка гына илеп куеп, сәхнәне матурлап дигән булып кына менә шундый кешенең алдау гына бу.
Җырчының сүзләре дөрес булса, Акбарста булачак концерт вакытында шишмәләр дә шилтерәп агачак, алтын алмалы агачлар да булачак икән. Бу тамаша шоуны җырларымны яратучылар уч төбендәге кебек караячак дип тә әйтте.
Хәтта сәхнә бизәлешенә дә 400 мең генә салам. Камал театры бер спектакльне чыгарыр өчен ничек эшләй декорация? Менә шуның кебек мин кыланам ха.
Моңа кадәр татар җырчылары без сарайларында җырласа да, бу кадәр күп кеше сыйдырышлы спорт корылмасында үзләре генә концерт биргәне юк иде дияргә була. Казанда иң күп кеше сыйдырышлы ябык бина Татнефт арена боз сарае. Анда булган тамашаны 7000-нән артык кеше карый ала. Монда ачылганнан алып бүгенгә кадәр бары тик бер исемдә генә чара үтте. Яңа гасыр телерадио ширкәтенең 7 йолдыз фестивале. Казанда шулай ук тагын бер боз сарае бар. Ул үзәк Макьянындагысы. Анда булган концертларны 3200-гә якын кеше карый ала. Монда да әлегә кадәр татар җырчылары үзләре генә аерым концерт оештырганы юк, гел җыелма тамашалар солянкалар гына була дип белдерде татар концертларын оештыручыларның берсе Марсель Иванов. Татар эстрада тарихында беренче тапкыр Гөлнара Тимерҗанова Казандагы зур спорт корылмаларының берсе Акбарс көрәшчеләр сараена 2600-гә якын тамашачы җыярга өметләнә. Универсиада уңайыннан ачылган корылмаларның берсе ул. Әле моңа кадәр Мәскәүдән Казанга килеп, концерт куеп китә торган йолдызлар анда чыгыш ясарга җөрәт итмәде. Гадәттә спорт өчен яраклашкан һәм цирк биналарында яңгыраш, ягъни акустика ягы аксый. Тимерҗанова концертында моңа кадәр татар эстрадасында күренмәгән рәвештә булачак дип вәгъдә итә.
Африкадагы яш егет безнең татар кызларына гашык булып, үзләренә алып китергә җыена икән. Иң чибәр кызны сайлап алам дип, интернет аша безгә шундый бер мәгълүмат килеп лекте. Безгә бик тә кызык булды, нишләп ул африканец? Нишләп африканецка без бергә тиешбез үзебезнең иң чибәр татар кызыбызны? Баксаң, бу африканецта татар каны бар икән. Менә шушы килеп чыкты, сөйләшә-сөйләшә.
Шулай да жыршы, болашак тамашаның бүтін яғында ашып берергә җыенмый, тик сюжетның мәхәббәт пичмагына корылган булуын гына әйтә. Монда Галия Бану да, Хәлил дә һәм иң кызыгы Африкадан килгән Исмагыйль дә җырлаячак. Ни өчен татар күңеленә үтә дә якын булган әлеге сюжетны алуына килгәндә, татарча сөю мәңге бетмәс мәхәббәт бит ул дип белдерә җырчы. Концертында халык җырлары да булачак. Гөлнара ша корылган мәхәббәт пичмагында Галия Бану әнисе Әлфия Абзалова, әтисе Илхам Шакиров икән. Күренекле җырчылардан Салават Фәтхетдинов һәм Айдар Галимов һәр ел саен диярлек үзләренең концертларын бер темага багышлыйлар. Сәхнәне дә шуңа туры китереп җиһазлыйлар һәм бизиләр. Җырлары да теманы аша торган була. Гөлнара Тимерҗанова: «Мин бер кемне дә уздырам дип тырышмыйм, минеке үземчә булачак», дип белдерә. Тимерҗанованың концерты 15 октябрьдә булачак. Русиядә җанисәп башланганга бер көн үткән, татар халкы өчен тарихи хәтер көне ул. Җанисәп дигәннән 2002 елда булган халык санын алганда, аны туган якларына Башкортстанда концерт куярга кертмәгәннәр. Хәтер көнне булачак бу концерт вакытында татар халкының фаҗигале үткәне андагы корбаннар да искә алыначак. Гөлнара Тимерҗанова 1975 елның 29 маенда Башкортстанның Бырай районы Шалкак авылында туган. Казан музыка училищесын һәм Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлекләрен тәмамлаган. 1995 елда профессиональ сәхнәгә беренче тапкыр аяк баса. Халык арасында 2001 елда таныла башлый. Наз Сөю диңгезе мәхәббәт ялкыны мин гомеремне багышлыйм сөюгә, бөек сер һәм татар халык җырлары исемле дисклары бар.
Гөлнара Тимерҗанова концерты турында Наил Аланны тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.